final de nuestro programa en este jueves, en este 4 de enero, y es que la verdad estamos todos expectantes ante la que se avecina. Mañana viernes sí va a llegar el frío, puede que en algunas zonas de la provincia de Lugo incluso caigan copos de nieve, pero aquí lo que nos interesa a todos, a grandes y pequeños, es la llegada de sus majestades de Oriente, que ya están camino de Lugo, camino de nuestra provincia. Pasarán por las distintas localidades, pero sin duda la cabalgata más enorme, la más grande, será aquí en la ciudad de la Muralla. Vamos a conectar precisamente con el concello. Está la edil de cultura Maite Ferreiro con nosotros en el programa. Maite, ¿qué tal? Saludos, muy boa tarde, benvida.
Hola, muy boa tarde.
Esperando, supoño, como auga de mayo, esta cabalgata de reises, pero bueno, vostedes xa tivo ocasión de charlar onte mesmo por videochamada co rei Melchor, non? Que afortunada.
Efectivamente, bueno, pues o feito de ser este servicio organizadora pues da cabalgata, temos certos privilegios, pero bueno,
claro.
Eu creo que Melchor se dirixiuse a todos os nenos e as nenas de Lugo, que realmente son os que máis interés e máis ganas teñen de que chegue esta noite.
Claro, unha noite máxica que disfrutamos, o comentaba eu antes, non? Tantos papás como os pequenos, non? Que vemos. Nos, os que somos pais e nais, vemos como os nenos viven dun xeito moi especial, tanto a tarde como a noite de mañán, é certo, non? E aquí en Lugo, dun xeito tamén moi especial, esta cabalgata que ademais leva por título Fermoso Planeta, e que vai a sair, creo que está prevista a partir das 6 da tarde do Parque da Milagrosa, non? E máis ou menos sobre as 8 estará xa na, no que é a Casa do Concello.
Efectivamente, contamos a ir sobre as 6 da tarde, onde sempre, no Parque da Milagrosa. E bueno, este ano temos un percorrido un poquinho máis longo por mor das obras no centro da cidade. Temos ainda o cálculo do trayecto ainda non moi claro, pero bueno, nos estamos convencidos de que como moi tarde, ás oito estaremos xa de entrada no concello. Bueno, vamos a disfrutar dese percorrido coas 4 carrozas, veremos pois todos esos animais dos diferentes países, de distintos climas, para, bueno, tamén chamar a atención do importante que é a conservación do medio ambiente, e tamén o de manter a biodiversidade, e tamén vamos facer pois unha pequeniña homenaxe ás abellas, que son eses bichiños que tanto fan con ese producto tan rico como é o mel, pero ademais pois tamén fan unha labor de polinización moi importante para que as plantas pois den, e as árbores pois den os seus frutos cando lles corresponda.
Claro, bueno, non nos vai a deixar indiferentes esta cabalgata maravillosa que arranca as 6 da tarde deste venres. Ademais, por certo, tamén con música de Cántigas e Flores, a Tambutca, Bloco Meigallo, é dicir, que van a estar moi, moi ben acompañados, non, todos os asistentes.
Sí, efectivamente, programamos pues unha serie de espectáculos teatrais itinerantes musicais, en concreto 12 espectáculos onde poderemos ver pues esos animais que nos van a visitar acompañados das carrozas dos reis. E bueno, lógicamente haberá tamén 32 paxes reais para o reparto dos caramelos, que serán máis de 1.500 caramelos os que se repartirán, pero a maiores, pois todos esos nenos e nenas que pasen polo concello a entregar a súa carta aos seus reis, pois tamén recibirán un cornete, bueno, unhas camisetas que ademais foron doadas pola atracción máximo do Grand Prix, que cada ano pois sí, fai as delicias tamén no... que fan as relicias tamén pois no San Froilán.
Bueno, flamingos, pingüinos, cisnes, aves do paraíso, canguros, en fin, vamos ter de todo mañán polas rúas de Lugo, así que recomendamos dende aquí a todos os nenos e nenas que non perdan esta cabalgata de reises este 5 de xaneiro aquí na cidade da Muralla. Maite Ferreiro, vostede supoño que se portou ben este ano, non? Van vir cargados os reises de cousas a súa casa.
Eu agardo que sí, eu intentei portarme sí, ben, pero bueno, eu creo que todos sabemos que portarse ao 100% ben é moi complicado. Entonces agardo a xenerosidade de as súas majestades, pois que aínda que non sean pois todos os agasallos que temos pedidos, porque tamén é certo que hai moitos que repartir, polo
claro,
menos
saigan
ese favorito, non? Que
exactamente,
é o que levamos agardando todo o ano por él.
Claro que sí. Bueno, pues ahí estamos, con esa ilusión, como si fuésemos pequeños, voltándonos a infancia con esta cabalgata de Reyes aquí, este 5 de Xaneiro. Maite Ferreiro, concelleira de Cultura, muchísimas gracias y felices Reyes.
Efectivamente, muchas gracias, que nos traigan pues eso, un agasallino a todas, a todos, que yo creo que por muy mal que quisiéramos, sí, algo siempre merecemos.
Seguro que sí.
Disfrutaremos de esta cabalgata. Muchísimas
claro que
gracias.
Sí, pues saúde, moita sorte para este ano 2024. Graciñas, unha aperta.
Unha aperta.
Y nosotros llegamos a las 2 en punto, seguimos contando todo lo que te interesa.